Radio Okapi.
Basta mon aviso, Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Kwa elamu na bino basa bojiba kwa kolanda sango na biso na lokota la lingala kakitona ndembo boku sebo yangu. Kongo Kinshasa esepeli na mikano mizwami olikita kati na mabele ma Afrika pe ekolo Etats-Unis pambate ekolo ya biso ezaki kozela mambi ndike ya motuya onte alikitalina. Eza libongo maloba ya molo beli mbula matari lelo oboso ya bapandisa. Mando ki mikepe ba peti kalibre ma kongolami o mahagi na distrika Ituri. Bato bazongisi maso mana na bolingo na bango mei. Bazwi bongo mando ki leka mkoto domina moko. Place Victoire awa lenguma mokondi Kinshasa e bebi makasi koleka. Mabulu obanzela, boso tobi pa ibiso, ba i Kinshasa bazali kukamwa esika eye bato banso balekaka e bebi sami makasi boye. Mbote li susu la bino banso, likita kati na ekolo Etats-Unis pe Afrika, lilengela makinzela to lilengela kinzela, pona kobongisa bosumbitinia o mambi ma mombongo pe nkita kati na Afrika pe USA, yebisi morobili mbula matari wa RDC. Mwana mboka Lambert Mende o malanga auti kuna, apesa kisango ena lilo mwamitano, o likita obosoba pandisango obilo ya ye ya mosala awa nengumba Kinshasa. Pona morobili mbula matari, ezalaki na motu ya makasi pona RDC, eye ilingaki kozwamba. Ano elamu na bosumbikina ena omae matali eyano pona bolukaluki omae malekaki okanchachi omantuku ibale na isa tosanza sambo iliki ministra tali mambi masango alingaki kuyanola na inote. Mwana mboka Lambert Mende azali kolimbola na ilobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
On y a beaucoup parlé énergie.
To solo limingi na maematali lotiliki yango ezali posa ya yambo eye ekomema ntombo na Afrika to zali libulu eye etondisami na lotiliki okati ya Afrika na inga ya biso. Na yango to kozwa litomba mingi penza pe bato ya biso ya mayele baye bakosangana na baye ya Afrika pe Amerika basala musala mwa bango na bolamu penza po to sili kofungulela bango nzela. Na mobembo moye mokambi ya USAID ya salaki na inga pe misolo miliale moko ya dolale ya Amerika eye bapesa ki pona kokoba misala mia boyekoli tomoni te elikia ezali penza makasi. Na maematali masasi maemabeta maki mokolo mwatuku mbale na misato ya sanza ya sambo na kisasa bazuzi bazali kosala musala mwabango tuboi koti ya maloba na likambulie bo sembo bozali kosala bolukaluki na nkuku
kele toujours sekrete.
Ntoma bayi ekolo Jean-Bertrand Ewanga auti kotinda ma oyoko ndako wapi bakomo kengela babengi résidence surveillée au hôtel Invest lilo na yambo ya nzanga pona bakambi boloko enene ya makala pe bakambi UNC lisanga ya politiki na ye. Ewanga amemamaki okati ya yoko jeep kolongwa boloko kino hôtel Invest pona kosalela mokano mozwaki cour supreme de justice e esengaki na palake kotia mokangemi au résidence surveillée. Mando kileka nkoto zomi na moko ya mikepe bapeti kalibre e kongolami. Talambano ya bozongi si mandoki na bolingo ya bato bangome o distrika ya Ituri. Motango moye mopesa mi na tongo ya lilo o maagi na mokambi ya mwango ya bozwi mandoki na bolingo ya bato bangome o Ituri na yoko likita ya komanyola mwango mona o bilo ya mondele mboka ya maagi. Pona lieutenant colonel Benoit Chilo Kalali Kause mandoki mana mazomaki obunya fataki libi pe maagi. Pona ye mandoki nziki ke uti na bunya nkoto sambo na nkama libwa na ntukuli na ntukumi bale na libwa ya mandoki ya mike pe ba petit calibre ba kongolaki izali pona ye ba aka calibre 12 grenade mine anti char mortier pe masasi masusu. Lieutenant colonel Benoit Chilo Kalai Kause azali ne lobeli ya Antoine Uringi ya radio communautaire la Colombe ya Mahagi.
Il faudrait entendre armes légères et de petit calibre.
Et c'est là qu'il y a plutôt qu'on soit minduki ya mike mike na matasi maike bakisa ba calibre. Kasi tozala ki na ngonga mingi te kaka poso ibale ya mosala yango ekukite. Na boye tozali pe na mikakatano ya mbongo atako bongo kinosika bato bazali kokoba kobimisa minduki. Tokozonga pe tokosala lapolo na bakonzi na banzite bakopesa biso mikolo milai pona kokoba mosala mwango malamu.
Esengel koyeba te soki moto azongisi mandoki nde azwi swat azwi tukutuku, tokinga, tomasini ya fufu, tomaputa, tomatolo pe bongo na bongo. Mwango moye na kombo mandoki pona ntomba ebandaki na Bunia na sanza ya misato ileki na mburamatari wa ekolo onzela ya Commission Nationale de Contrôle des Armes Légères et de Petit Calibre et de la Réduction de la Violence Armée na Lisungi il y a PNUD. Ono katanga moto moko awei pe baike bazuki pota makasi pe biloko biike bya motuya bimemami maso tango batomboka ba FDLR ba kotela ki yoko minibus onzela ya kalemi bendera mambi mango masale maki lobi mokolo ya mosalami ne na pokwa kole juma musompo.
Izalaki obitando bya esobe kanyangwe e ezwami u bantaka ya kilometre tuku mwambi na motoba na kalemi onzela e ekei obendera de bato baeba punzaki biloko sima ya kobeta masasi mpote baku kakotele misa mutu ka oyo izalaki komema abai mimbongo elongo na biloko bya bango bya mutuya. Zene nekenzike wepa ena elobi ete izali moto moko ndi awaki mpe basusu babale bazokaki makasi na masasi moko na tolo mosusu na kingo. Nzambi banso basili kotindama okalemi bato baeba sima mandoki baebani okombo ya FDLR bo eyebisaki kumu wamboka ena ete bazali kokunza bitando biebizwami o bangomba mitumba e ezwami ondelo ya etuka ya Sudi Kivu na Nordi Katanga. Kasi lipingala ba FARDC baeba zwami obitando bina bakomaki osika mei sima komanda 61e brigade colonel Stanislas Kabezia alobite sala kimanso pona kolanda boko babundi baeba FDLR kino esika e bazali ko mibomba.
Bato banso ba kimisiti ya makele ya nsele pe isega uta ba maima ya rai ya mutumboki ya Group Cynthia ba kotela ki yangwana butu ya lobi siti ibale ina izali likolo ya ebale ulindi oba kilometre ntukumisato na shabu na centre sango ko uta kuna ebisite ba memi ba gram koleka nkama moko na ntukumitano ya wolo misolo pe biloko bisusu bya motuya. Société civile ya Shabunda ebisite emitungisi pona mambi maye sango ya Emil Saiki ya Radio Mutanga ya Shabunda na Lingala ya Girogeni ya Mpala.
Tungisi bona bobandaki na butu moleki na ngonga ya mibale ya mboka ena basangumi na milobite batobana bazalaki na mandoki bakangaki banzela ya bokoti pe ya bobimi ya mabele ena bango babetaki masasi na likolo liboso ya bokoti na bandako bazwaki bakilo kama moko na tuku mitano ya wolo epai ya mokambi ya drague babotolaki pe misolo ya dolale pe bafra kongolais na maboko ya baluki mabanga ya talo bai societe civile pe kalaka ya leta ya Shabunda centre bandimi sangome na bato ya mboka balobite lisangara ya motomboki ye kambemi na sinti ya molonga ni wa mokambi ya batomboki banande basali likambuli na mwasi oyo alekaki kuna na mikolomi bale mileki ye ayebisaki na maluki mabanga ata loba pesa kabanta kuna rai ya motomboki ya group Alexandre masangami na mibale bayoka na kibazo wa kabagrame zomi ya wolo na drag poso iso mwasi oyo akebisaki bango libosote akenda bo elobi basangomi na société civile atelemeli likambolie ye asengi na ba rebelle to batomboki bana batika likambolie ya moyibi. Administrateur ya territoire ya Shabunda abweki kotia maloba kati ya likambolie
na Mbujimai oetuka Kasai Oriental polisi moko atinda maki lobi oboso a tribunal ya Mampinga ya Mbujimai mokalo mona mozomaki na bakonzi baye polisi ona afunda mipona koboya kotosa mibeko ya mosala pe koboya kosunga moto azali na likama. Chris Mukan marobomboka yo
moyi la police moye ba motindi liboso ya bazuzi na bakonzi baye ba moli ete asali mosala moyete bobate libato pe biloko bya bango toye ba ete mwa mokolo ya poso londo oyo esangisaka ba polisi pe ba soda ekambe maki na moyi police moye na ngonga yoko ya ntongo azwi singa na alo alo bato basimba mandoki bazali koyiba o libota lyoko mosika te na commissariat la police policier yango aya noli onzela ya alo alo ete azali koyoka monoko ya mobiangite chiluba elobiba ili bota lizalaki opasi ekasi sima ya ngonga mibale moyi polisi moye abengi libota pona kosenga bango carburant liboso atinda intervention na tango wana miyibi bamemi biloko nzike ya ndako pe misolo mia dolar nkoto isato ya kosimba ekoki lelo poso ibale bakambia la polisi oituka Kasai Oriental basenga kina bapanzi sango bala kisa baimboka onzela ya la radio pe television numéro isato ya kobenga na tango ya bozangi bokengi nzambi ba konzi la police ba moni ete efandeli ya moyi la police moye ezali lo lenge ya kobebisa boyokani bokengeli kati ya la police na bayimboka uta ingumba mbujimai Chris Mukand Radio Kapi.
Na kombo ya place des artistes pe eba na malamu na lisi toile na yango awa na RDC place Victoire awa na ngumba Kinshasa esili ko bebisa mama kasi esika eye ba bengi Victoire ebanda ebenda kabato banso kasi elongi na yango lelo ezali ko kokana na lokumu na yango te na maloba ya bato bayike baye to mona kikuna Victoire isundolami na tango bazali ko bongisa bisika biike bisusu tulanda maso na sango iye ya Jacques Yves Molima kasi na yo Guy Roger Nyampala.
Moto moko alobite ayambaki mwana mboka moko autaki na Afrika ya Sudi ye asenga kie amomema pote akoka kukende kutala Victoire esala kie mpasi pambate akokaki komema moto oyo na esika e ya salite alolenge wanate bazali nzike bana mboka baye bazali kokoka kutala lolenge Victoire ekomi mikolomi yete bosoto bizali bisika biso mwana mboka moko alobite bazali baleta bazali kozwa banta kontango ya ndenge na ndenge tango iso kuna kasi eloko yoko ezali kosale mate pona bopeto salite ezali bisika kabiso pe mai mizali kolala obanzela libulu moko ya salite ezali wana na rond point Kasavubu pe moto moko ya liboma asili kotia ndako ya yeo kati ya nzela bakisa na yango bo elobi bato basusu ba pano ya publicite nzike pe ba mesa ya mimbongo mitondi kuna bato balobite esengeli ba bongisa esika ena ya lokumu ya ekolo esengeli pete baimbuka batika kakobwaka bosoto bisika biso
matoli mingi na bino banso bozwa kili bakwa kulanda biso totombele bino suka poso elamu botika la malamu
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.